maður var nú krakki þegar var nú verið að segja manni frá þessu og maður er búin að gleyma þessu. Og ja, þarna er ákallega mikið svoleiðis lagaði, ef það er doktað til þá er það þarna. Þarna er ákallega gaman að koma fyrir ókunnuga menn, þarna er allt ríkalega vaxin, klettar miklir og þarna er bárðarskip í Dritvík, þið vitið það, og Tröllakirkja. Einhvers staðar átti Bárður gamla Snæfellsás heima þarna í Bjöklinum og hellirinn hans mun vera þar. Og Bárðarkista er hér inn á Hregnasa.
Er nokkuð sögn, hefur heitt nokkuð sögn um hana?
Bárðarkistu? Já, já, það er til sagnir um hana. Og myndin er ákallega skýr, hún er af eins og af kistu. Og ef maður kemur að henni þá er út úr henni eins og líkill. Og þær sagnir hef ég heyrt um hana að sá sem að lifi á meramjólk frá fæðingu til 19 ára aldurs, að hann geti lokið henni upp. Lokið lyklinum, eða snúið lyklinum og lokið kistunni upp og þar eiga að vera geymt hans í herklæði. Þessari kistu, það spáðu þær. En hann hefur nú sótt lengra í laugina sína heldur en við gerum nú til dags ef við viljum baða okkur, því að hún er suður á Laugarholti rétt fyrir ofan Hellna. Það er ákallega falleg laug að sjá hana þar. Hún er bara beint ofan í Háholti, þetta er gríðastótt holt. Þetta er Laugarholt og gríðastótt holt og það er bara hringmyndaður hver nýr í laugina og það er bara vatn, gríðastótt vatn.
Eru nokkur fleiri örnefni hérna sem eru til sagnir um?
Já, þarna er Bárðar rúm á þessari leið. Það er mikið sem Bárður hefur verið hérna.
Já.
Svo er þarna Svalþúfa fyrir neðan milli Bárðar laugar og Bárðar rúms. Bárðar rúm er vestan við Drangarhraun.
Eru nokkur sagnir til þess að Svalþúfu?
Já, ekki beinlínis, ég hef sagt að það hafi dottið og hrapað ofan fyrir hennar kvenmaður sem hétt Svala. Það er Fuglabjarg, þessi Svalþúfa, gamalt Fuglabjarg, þetta er rétt við Lóndranga. Nei, ég kann nú ekki sagt um hana. En það er hlýtur að vera að það séu til í fornsögum, ég hef nú ekki lesið það núna lengi.